Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolina Koubová. Vždycky jsme měli rádi stylů spousta, ale jediný, co se dá pojmenovat, že nám záleželo na textu, takže to většinou nebylo moc hlasitý. Říká náš dnešní host, frontman kapely Marek Doubrava. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Marek Doubrava absolvoval konzervatoř Jaroslava Ježka v oboru skladba a pak také piano. V roce 1994 založil kapelu 4 roky působil jako kytarista skupiny Tata Boys, s níž se stal držitelem ceny Anděl. Je multiinstrumentalista, skladatel. Tvoří hudbu pro film i pro divadlo. Skupina která je oblíbená napříč generacemi, existuje už 30 let. Nápaditě kombinuje hudbu a lásku k poezii, kdy zpočátku zhudebňovali především texty básníků ze školních učebnic, jako je Antonín Sova, Josef Kainar, Vítězslav Nezval a další. Postupně ale na svých albech převládají ryze jejich autorské skladby. Kapela má na svém kontě 7 alb a tento pátek své výročí 3 dekád oslaví spolu se svými hosty v divadle Archa v Praze. Tak Marku, ta oslava připadá na pátek 13. To tedy vypadá, že nejste pověrčivý.
My jsme původně chtěli čtvrtek 12. a v kasárnách Karlín, ale...
Nakonec je to v pátek 13. v Arše.
Nakonec je to v pátek 13. v Arše, protože kasárna Karlín zařízli úředníci, takže ty teďka jsou ve váku a čekají, co bude. Naše původní představa byla, že to bude jako oslava venku, ale v Praze, jakože v září by mohla být ještě hezky a vypadá to, že zas tak hezky nebude, takže vlastně nakonec jsme rádi, že to nějak prostě vyšlo, spíš tak. Takže, ale pátek 13.
Vlastně.
Já si myslím, že pátek 13. je krásný datum, protože se to dobře pamatuje.
Tak když jsme u té pověrčivosti nebo nepověrčivosti, tak máte v kapele nějaké rituály, třeba maskoty, které máte, dodržujete před koncertem?
My se před koncertem máme takový rozespívávací rituál, který nás naučila naše kamarádka Pavla Fendrichová, která pracuje s hlasem a naučila nás takový jako různý metody, jakým způsobem si člověk může uvolnit ten hlas, který ovšem pro třeba nezasvěceného vypadají jako bizarně, že třeba děláme u toho se třesem, nebo zpíváme s nafouknutou pusou a takový jako zvláštní. A ono to jako všechno opravdu fyziologicky funguje, ale vypadá to opravdu legračně. Tak to je takový náš největší jako rituál asi.
Je mi to trochu povědomé, než jdu do studia. No ale tak jak jste koncert ke 30 nám pojali?
My jsme se to snažili pojmout jako setkání, že to bude oslava prostě s co nejvíc lidma, který nás... prostě, které jsme cestou potkali a se kterými jsme něco prožili. Takže jednak tam jsme chtěli mít všechny členy, kteří tam kdy hráli, a což se teda povedlo, zatím je tam nejvíce u nás jako vystřídalo bubeníků, protože na prvním albu nám vypomáhal Milan Zeiss v dobách prostě v konce 90. let, jak jsem působil v Tata Boys i v tak jsme vlastně byli takový jako propojení tím, že i na albu Futuretro hraje i Filip Nebřenský od nás kapely, i Viktor, který tam pak přitáh někoho, ještě Vojtu Lavičku na housle a prostě, takže to bylo takhle personálně propojený. A Mardoša z Tata Boys nám dodal na první desku sample, tak ten tam bude DJovat, aby pak mohla být opravdu party. Mardoš je můj nejoblíbenější DJ, protože vždycky tancuje ze všech nejvíc za tím pultem, což je prostě motivační.
Je, jako, taky jsem to zažila.
No, je to prostě neuvěřitelný. A, no a pak tam bude náš dlouholetý bubeník Tomáš Rejholec, se kterým jsme strávili 16 let. A pak tam ještě bude Ondra Anděra, který je z toho období, kdy jsme občas hráli s Milanem Zeissem, který vlastně se s náma protnul jenom na chvilku, ale jako hodně nás to inspirovalo a máme se taky dost rádi, tak jsem zvědavej po těch letech, jak si to jako dohromady, co to všechno udělá. Máme tam prostě pro všechny nějaký prostor, aby jsme se, zkusili jsme prostě vymyslet to tak, aby jsme se různě propojovali, nejenom v těch starých kombinacích, ale třeba v kombinaci, že třeba Ondra bude hrát s Tomášem Rejholcem, kde vlastně nehráli, nebo že tam bude taky vibrafon, na který bude hrát náš bubeník Jadonak, a když zrovna bude bubnovat někdo jiný. A teď jsme vymysleli, že
vibrafon.
Vibrafon, ano, no. Takový krásný prostě nástroj a Jarda na něj umí, tak si ho zítra dáme půjčit. Mm-hmm. Jako opravdu takový pěkný, symfonický. A teď se zkoušíme domluvit, vymýšlíme prostě okolo toho různý věci, aby tam těch barev bylo co nejvíc.
Takže tam budou nové barvy, ale vlastně i se asi vrátíte k tomu něčemu, co je charakteristické pro ty tři dekády, nebo co jste hráli spolu, já nevím, s Milanem Zeisem a podobně?
To určitě. My vlastně některé písničky z toho období jako prvního hráváme v podstatě doteďka, někdy už jako jenom jako přídavky, protože přece už je to 30 let, ale kromě toho, že zahrajeme písničky, které jsme tehdy opravdu s Ondrou a s Ondrou, s Milanem a pak s Tomášem jako hráli, a tak zazní na začátku i písničky z úplně raného období, kdy jsme prostě se zakládali na tom, nebo založili jsme tu kapelu v týpí jako na skoutském táboře, takže z toho, tam bude taky taková jako vzpomínka na to, a pak tam bude ještě, co se týče toho vizuálního vzpomínání, tak tam budou takový jako různý projekce, ne úplně, jako že bychom pustili diáky a řekli si, tak teďka se 20 minut budeme koukat.
Viděla právě vás jako mladé hochy u Kosího potoka, nebo kde?
Jo, ano, ano, Kosí potok, přesně Kosáč. No, ale snažili jsme se to nějak pojmout tak, aby ta vizuální stopa toho, jako že ty devadesátky, to bylo ještě, že to už dneska není tak představitelný, hodně analogový, že jsme všechno taky dělali tuškou, trička jsme si malovali a takový, to bylo prostě opravdu do it yourself, akorát ještě se to jmenovalo udělej si sám. A tak to jsme tam chtěli nějak dostat, ale dostaneme to tam přes nějaký projekce na takový jako kolečka, co tam budou, pomáhá nám s tím Veronika Svobodová, která nám pomáhá se scénou, a takže to tam chcem taky dostat, tenhle ten pocit toho jako těch archivů, ale nějakým spíš jako výtvarným znakem než doslovně.
Takže to bude začátek toho večera, pak ta dramaturgie bude pokračovat jak?
Dramaturgie dělal Viktor, ten tu dneska není, ale myslím, že jako rozhodně začneme na začátku a pak, skončíte, pak už se to skončíme na konci,
teď,
to asi jo. Ale myslím,
v současnosti.
Že nebude to takhle striktně lineární, spíš jsme se to snažili vymyslet prostě, aby ta dynamika těch skladeb se nějak střídala, protože přece jenom nejde to prostě dělat jenom lineárně, ale bude se to prostě tak různě proplétat. Začátek bude jasný, začátek prostě kapely, a pak už to bude takový mix.
No a my si jako takovou pozvánku na ten páteční večer do Archy pustíme písničku, kterou jste vybrala jako první od vás, od kapely HM, Komín a břízy.
No, tak to je zvací písnička, na ní možná, že jako ten, kdo zná HM, už jsme to říkali hodněkrát, ale je zajímavá tím, že před barákem, kde máme zkušebnu, je skutečně komín a břízy, ale větve mají teda všechny, ne že bychom je uřízli, a je to nějak písnička, která vlastně tak jako zraje a rádi hráváme, a přestože není. Že na koncertech většinou lidi se rádi spíš zatančejí, tahle ta není zas tak taneční, tak si to jako s náma často jako zpívají, a vlastně mě to tak překvapilo, je to jako písnička, která mě překvapila, protože když jsme ji psali, tak nám to přišlo takový jako, že normální, ale asi je dobrý mít normální písničku, takže,
takže
je to
necháme.
Písnička, která prostě, která nečekal jsem, že si to lidi takhle budou zpívat, takhle jsem chtěl říct.
Tak se necháme pozvat na koncert kapely HM a naladit se právě na tuto kapelu. Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je naším hostem frontman kapely HM, multiinstrumentalista, skladatel Marek Doubrava. Teď zacituji zase. Založení kapely bylo fakt to, že jsme se potkali u těch ohňů a první, co jsme spolu hráli, byly ty folkové písničky u ohňů. Vy jste už o tom mluvil. Tak jak u toho táborákového ohně nebo u toho kosáku, jak vy říkáte, padl nápad, aby se kapela jmenovala HM?
To je právě, na tom máme dvě různé verze. Vlastně u toho ohně to nepadlo, tam je kousíček, taková vesnice Olbramov, kde jsme měli skutečně ten první koncert. Tam prostě jsou kamarádi, který se snažili tam jako to kulturně pozvednout tu vesničku, která je fakt malinká, a místní hospodě nám prostě uspořádali koncert a my jsme si mysleli, že jsme na to přišli sami, ale kamarádka, dcera tam starostky, tak říkala, to jsem vám vymyslela já, ale myslím, že byla hodně malá tehdy. Takže nevím, ale prostě říkala, že to vymyslela ona. Takže sami nevíme, jak to vzniklo. Přišlo nám to, prostě nám bylo málo, že mě bylo 16, Viktorovi 18, takže to je takový to právě, že ten pubertální nápad, který se pak s člověkem táhne, že i naše první demo se jmenuje Ehem.
Ano, to jsem si právě říkala, že máte to citoslovce poměrně v oblibě.
No, prostě to byla zase taková, jakože pubertální legrace. A dokonce ve Valmezu jsme jednou hráli a Karel Prošek, který to pořádal, tam měl takový proslov, předtím říkal, na to, jak hezky hraje skupina Ehem, má teda opravdu debilní název.
Takže že byste mohli potom takhle ta alba, jak si unifikovat
No,
první, druhé, třetí.
Šlo by to různě, myslím. Dokonce jsem zjistil, když jsem hledal na Bandcampu, protože ten demáč nemáme na Spotify, tak jsem to hledal na Bandcampu a tam jsem zjistil, že existuje kapela Ehem, která má desku Ehem. Takže jsem si říkal, jestli neudělat nějaký dvojkoncert.
No. Myslím, že jsem tolikrát Ehem ve vysílání ještě neřekla. Ale teď mě to bude provázet. No ale tak první věci jste zhudebňovali ze sešitu, z češtiny, to byly texty ze třetí A, jak jste říkal. To je taky zvláštní název, neobávali jste se, že to bude působit jako povinná školní četba, že to prostě to vaše publikum, třeba kam jste mířili, nevím, ze začátku rok nebo tak, nechytne?
My jsme neměli žádný publikum, takže to bylo jako jednoduchý, nebo žádný. Jako my jsme hráli pro ty kamarády, skauty vlastně, druhý koncert byl prostě u jednoho z nich na Hanspalce v obýváku, jo. Takže my jsme vlastně, myslím, že nikam nemířili. Nám jako s tím založením prostě to bylo tak, že já jsem do toho skauta chodil odmala a Viktor se tam objevil až jako vlastně teenager, toho přived prostě kamarád. A hrál na ty housle a improvizoval, což u toho ohně je jako neobvyklý, že jo, většinou tam všichni hrál na kytaru. No a tak jsme začali jako se spolu tak jako hrát a kamarád Líba říkal, hele, kluci, vám to ne, něco spolu vymyslete. Takže my jsme, to všechno tak jako vznikalo samo a tím pádem i tenhle ten nápad, že si vezmeme text jako Antonína Sovy, který jsme si zapsali v hodně češtiny, na kterou jsme měli právě paní učitelku Poláčkovou, kterou jako jsme měli moc rádi a která vlastně asi trochu ovlivnila to, že jako literatura a čeština byla pro mě jako zajímavá, tak prostě jsme to jenom, byla taková drzost spíš. My jsme si spíš.
A tu pochodeň možná paní učitelky docela nesete zdárně, protože i prý díky vám a vašim tedy zhudebněným poezii řada lidí odmaturovala z literatury.
Občas to slýcháváme, dokonce jsme měli pocit, že bychom, nebo nápad, že by bylo vtipný vydat bestovku, kterou nemáme a že bychom ji vydali jako učební pomůcku jako se skriptama.
Ale rámcový vzdělávací program.
Přesně, a akorát, že to by musel udělat někdo za nás, protože to už asi nedáme. Ale nápad nebyl špatný.
No ale takže takhle to bylo postupně tedy z domovů různých vašich kamarádů skautů, až když jste se, kdy jste měli nějaký opravdu první pořádný koncert?
No, my jsme vlastně, jak já jsem začal hrát v Tata Boys, tak Tata Boys byly prostě v té době, kdy jsem tam hrál, čím dál tím aktivnější. To bylo vlastně hodně prostě akcí, takže bylo spíš jako taková časová bokovka. Viktor chodil na FAMU a tak jsme si říkali, no tak prostě aspoň nahrajem ten demáč, protože to asi už jako časově nebudem dávat. A pustili jsme ho právě klukům z Tatáčů a Milan říkal, hele kluci, tam by byly hezký nějaký bubny, já mám to na bubnu. A vlastně to celé vzniklo takhle organicky, až když jsme v roce 2000 vydali to první album.
To by mohlo být zajímavé.
Ano. Tak nějak prostě, jak jsme s Tata Boys hrávali, že na Deltě, tak jsme se tam takhle nějak dostali jako zhm napřed jako před kapely někoho a pak jsme tam i to album křtili. Takže bych řekl, že jako koncem těch 90. jsme se dostali do nějakých takhle jako klubů. A tohle album byl takový jako přelom, protože my jsme si opravdu mysleli, že to jako zabalíme a vlastně nás v podstatě tyhle ty kamarádi z Tata Boys a pak Viktorův právě spolužák, jednak Ondra Ježek, který nás nahrával všechny naše alba, vlastně působí tam jak při nahrávání, opravdu je to takový producent vlastně hodně, samozřejmě se různě tak jako dohadujeme, ale nicméně jeho hlas je důležitý hodně. A pak ještě Ondra Anděra, který tam hrával, tak vlastně tyhle ty všichni kamarádi nás jakoby podpořili v tom, že to má jako smysl dál rozvíjet, no.
A je to dobře, protože teď tedy slavíte 30 let. A když jste říkal, že ten název byl vlastně, vám bylo 16, Viktorovi Eckertovi 18, a že to byl takový trochu pubertální název, tak jak třeba teď ve 30, když je kapele 30, jí sluší?
No tak už tam prostě je, no. To je jako když, tak jako taky si lidi můžou změnit jméno, že jo, když se jmenou nějak jak nechtějí, ale my už to tak bereme, že to je jako naše poznávací značka, máme rádi, když to lidi skandujou. Je kolem toho takový spousta jako furt pubertální srandy, když nám už je k té 50, tak je to takový jako, nevím, to už, to se prostě Tata Boys, název Tata Boys se taky nemění, ty to by myslel ještě dřív, že jo.
No, tak když jsme mluvili o tom, že vy jste tady zhudebňovali nejdřív právě ty básně klasiků, dá se říci, tak vy jste si vybírali podle čeho? Protože vlastně míchala se vlastně u vás poezie, ale zároveň právě i ta legrace, o které tady celou dobu mluvíte. Tak co pro vás bylo důležité, když jste si vybrali třeba Antonína Sovu, tak zrovna nějaký jeho text? Jestli to je rytmický, nebo jestli vám něco říká obsahově, nebo jak jste to vybírali?
To se vlastně taky měnilo v čase. Ze začátku prostě nám přišlo, my jsme se taky pokoušeli psát texty, ale přišlo nám, že nám to moc nejde. Zvlášť, když prostě přines spolužák Petr Kotouš jednak něco nám, jako některé písničky, které nám napsali text, tak hrajeme doteď, protože prostě to napsal dobře a dokonce dvě jsou přímo od něj, protože my jsme měli spolu s Kotoušem kapelu, která se jmenovala Billy a Kid a hrála progresivní.
To bylo také satirické duo nějaké.
Ano, ano, ano. A to byla taková jako legrácká, nicméně dvě písničky z toho repertoáru hrajeme do teďka, Buď můj salám a Bossa, jo, jo. No a takže nám přišlo prostě, že když to někdo umí líp, tak proč, co bychom do toho jako lezli, a pak jsme zjistili, a tak jsme ty básně jako zkoumali. A ze začátku to byla spíš taková jako drzost, je Antonín Sova, to je takový zadumaný, co kdybychom to repovali, takže to bude hrozně rychlý a nikdo tomu nebude rozumět, ha, ha, ha. A pak postupem času, vlastně u mě to bylo i tím, že jsem začal jako studovat tu konzervatoř a tam jsem se prostě zabýval furt tou skladbou, tak mě vlastně, a furt jsem jako, mě ty básně zajímaly, tak jsem to různě tak četl a vždycky jsem si říkal, jak by se to dalo jako posunout, takže ten výzkum se jako rozšiřoval a postupně jsem si začal vybírat básně, když jsem je zudobňoval podle toho, že jsem si říkal, to je tak hezký, že to vlastně vyjadřuje pocit, který já bych takhle nikdy vyjádřit neuměl. Takže to byla vlastně, že jsem to nechal jako je říct za mě, když to se mnou rezonovalo. Většinou to bylo tak, že jsem si přečet nějakou třeba u toho Ortena, co máme u tebe teploje, tak jsem si říkal, to je nádherný, no to nejde zhudební, to nejde. A pak jako počas jsem říkal, aha, to vlastně asi nejde, tak co kdybych to tak jako zkusil. Takže to byly vždycky takové jako námluvy potom s těma závažnějšíma textama byly jako na takové vlastně setkání.
Jaké vám kladl Orten překážky, když jste se ho pokusil zhudebňovat?
No říkal jsem si, že to je hrozně křehký, že to je vlastně těžký tu křehkost tam zachovat a zároveň, aby to mohla být píseň, která jako se opravdu zpívá, protože mi to přišlo strašně intimní, ta báseň U tebe teplo je, což asi tak i jako je, a potom většinou v těchto těch starších básních jsou nějaký slova, které vlastně dnes už zní archaicky, tak ty jsme třeba občas vynechávali, nebo člověka dovede hudba jinam, než ten text míří dál, takže ho musí jakoby úplně drobně upravit. A takže tak, takový jsou, že třeba člověka napadne k začátku básně něco, ale ta básně třeba není pravidelná, takže pak dlouho mu trvá, než zjistí, jak pokračovat s tou hudbou v souladu s textem, aniž by ta hudba zase nebyla moc jako odjinut a tak. To jsou takový prostě jako oťukávačky. No.
Na vašem posledním albu Nevadí z roku 2019 už je převaha vašich skladeb, vašich textů. Myslím, že tam máte jeden text od Milana Ohniska, jestli se nepletu.
Ano, a pak je tam ještě ta Slast, ta je od Heidi, Zbyňka Heidi.
Ano, takže už jste se tedy hodně emancipovali za tu dobu, nebo hlavně vy, protože vy hlavně píšete texty, ovšem nejen za kapelu. A když jste říkal, tak oni to ti básníci dokázali říct za mě a lépe třeba vyjádřit ten pocit. Tak jak probíhala ta vaše emancipace? Protože ono to potom zase jako chce přece určitý druh odvahy, že to budete vy, který svými slovy pojmenuje to, co chce sdělit a dát do té písně.
To byl takový postupný proces. Já jsem občas nějaký text napsal. Třeba je tam Asi si umřu jako zdávna, nebo právě... prostě jsem si v tom vůbec jako nevěřil a v podstatě tím, jak jsem studoval tu Ješkárnu, tak jsem zkoumal tu hudbu daleko víc a přišlo mi, že to prostě všichni umějí líp, než já psát ty texty a postupně jsem to taky tak zkoušel a...
Proto se ptám na tu odvahu, že když si celou dobu říkáte a jestliže vycházíte z Ortena a pak si řeknete, tak teďka něco stvořím já, tak asi...
No je to samozřejmě, je to složitý, když člověk jako zudebňuje takovýhle velikány, který si to jako vytesají takhle a Orten prostě, že umřel, když mu bylo 24 snad, nebo ještě míň, nevím, a psal, prostě když člověk vidí ten deník, tak prostě psal báseň denně a co báseň, to prostě opravdu jako Kleno. Zářez, no. Takže já jsem potom, to se prostě člověk musí jenom jako drze odvážit, že si říká, tak prostě to nebude mít tyhle kvality, bude to mít zase třeba jiný kvality. A tak jsem to vždycky jak zkoušel. Máme třeba písničku Lovu zdar, kterou jsme udělali tehdy s kapelou, takže jsme si prostě jamovali, což většinou tak není, většinou přinesu nějakou písničku já nebo někdo z kapely a potom ji dál obrávíme a tady to bylo jako z jamu, který já jsem se snažil otextovat, ale jako z toho textu tam zbylo jak 50%, vždycky jsem něco přines, to jsme vyhodili, pak jsem přines něco dalšího, takže je to zase jakoby pomalej proces a mě většinou napadne k té písnice nějaký jasný začátek nebo nějaký kus. A pak mi trvá jako třeba klidně rok, než se to jako než to domyslím, jak by to mohlo být dál, proto právě občas mi třeba s tím domyslením pomáhají kamarádi, jako třeba Kuba Folvarční, který mi takhle dodělal asi dvě písničky, myslím, no.
No a když takhle přinesete text a nějaký motiv, tak nakolik to potom v rámci kapely je podrobeno vnitřní oponentuře? Nakolik jste otevřený? Nakolik vám tam dávají kolegové připomínky a svoje nápady?
Já myslím, že jsem vlastně hodně otevřený, protože připomínek je spousta. Proto nám taky strašně dlouho trvá, než nějakou tu novou písničku pustíme ven, protože se nám stává prostě, že ta písnička, my tomu říkáme, prochází takzvanou hmyzací. Že jako extrémní případ je ten, když jsem přines písničku Když děti, to bylo v období, kdy jsem jeden rok učil obligátní klavír na Ješkárně, což obligátní klavír znamená, že učíte klavír neklavíristy, ty samozřejmě většinou zas tak moc nechodějí, takže jsem měl hodně času s klavírem a toho období jsou nějaký písničky jako s klavírem a přinesem tuhle písničku jako s klavírem a Viktor říkal, no to je zajímavý a to by bylo hezký, kdyby to bylo třeba pro tubu a mandolínu a takový by jmenoval takový jako nástroj, všechny, na který moc jako nehrajem. Říkal, aha. A za dva roky jsem to přines jakoby takhle rozepsený do not a teď jsme se to snažili zahrávat, taková složitá. Viktor říkal, tyjo, nebylo by to lepší jako na piano? A já jsem říkal, počkej.
Tak možná to i leco si vysvětluje, že máte 30 let a 7 alb, že to tak vzniká pomalu, ale o to, jak si potom poctivěji. Máme tady vlastně e-mail a pozdrav. Vás zdraví Matěj Prokop a je rád, že nezapomínají ani na děti a koncerty jsou pak vícegenerační. Nedávno panu posluchači udělala radost 6letá dcera, která si po 20-kilometrové dřině na kole prospěvovala Všechna slast musí být spotřebována. A to je zajímavé, že opravdu na vašich koncertech jsou různé generace, že rodiče si tam dovedou svoje děti a vlastně se tak prolíná.
No my jsme měli to období toho, máme to jedno dětské album Klukoviny a to bylo období, kdy jsme měli prostě všichni z kapele malí děti a to se prostě do kapely promítlo a tahle ta linka tam v podstatě trochu zůstala, máme i nějaký další dětský písničky, ale jak jsme jako pomalí, tak nevím, jestli to další dětský album nebude až jako pro vnuky, ale uvidíme.
Můžete udělat také něco pro penzisty?
Pro penzisty bychom mohli. Ono je pravda, že třeba Jarda Svoboda z Trabandu říká, že dětské písně neexistují, že spousta dětí má třeba ráda úplně písně, které vůbec textově dětem určený jako nejsou. Třeba jako to máme různý takovýhle reflexy, že mají právě Všechna slást mají rádi třeba, nebo různě nechala mi auto a 200 a zpívají to jinak třeba a 200 jsem slyšel, jak zpívají.
Zpívá šestiletý chlapeček.
No, takže je to takový ošemetný s tím rovnou to zacílit na někoho, ale možná, že pro penzisty to za chvilku budeme dělat jako pro vrstevníky, že jo?
Říká Marek Doubrava, frontman kapely HM, která v těchto dnech slaví 30 let své existence a do vizitky pro nás vybral další píseň, a to od kultovní kapely Blair Barbaric. A to proč?
Já mám strašně rád Damona Albarna, který je jako frontman skupiny Blair a objevil jsem tu kapelu vlastně pozdě, až potom přes Gorillaz, který založil, když se Blair tak jakoby polorozpadli a má spousta různých ještě jiných projektů, než jenom tenhle ten a tohle to je jeho poslední deska, kdy se rozešel po asi 25 lety se svou prostě ženou a vypadá to, že to prospělo jeho tvorbě. On sám říká, že skládat písničky je levnější než psychoterapie, takže asi to pojal takhle a tato, všechny písničky z toho posledního alba Blair hovoří o tom rozchodu s takovým hezkým jako nadhledem a tohle kromě toho, že to má tam ten nadhled, tak je to prostě písnička, která se dá zaspívat, což už tak často v éteru neslýchám, takže proto, no.
Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte vizitku. Dozněla kapela Blair, kterou nám sem nechal zahrát frontman kapely HM, Marek Doubrava, který je hostem dnešní vizitky. No a vaše kapela je prostě specifická tím, že se tam mísí různé styly. Tak jak to kombinujete? Protože tam jsou prostě různé přístupy, jak vy říkáte, prostě mimo škatulky. Tak co všechno se vám tam promítá?
No, myslím si, že to hlavní, co se tam promítalo od začátku, je ten text. Jakoby ten text je takový základ v tom, že se snažíme se nechat dovíst tím textem někam. A to vlastně nás může dovíst kamkoliv. Takže proto tam v nějakým tom...
Na začátku jsem říkala, že ten základ je, že to není moc hlasitý.
Většinou to není moc hlasitý. Teď už nějaký i hlasitější jako máme, protože jsme si to nějak taky chtěli vyzkoušet, ale je to opravdu tam, kam nás ten text zavede a vlastně taky každý pocházíme jako z jiného zázemí stylového dost, že Tomáš Rejholec, náš bývalý bubeník, hrával vlastně jako jazz rock a hrával hodně v divadle, pak Filip Nebřenský, ten jako taky studoval škánu u toho samého profesora jako já skladbu.
Jste dva konzervatoriste.
No, jsme tam ty dva konzervatoristé, my jsme takový jako víc analytici a Jarda, který u nás teďka hraje 6. rokem bubeník, tak ten přesto, že taky studoval konzervatoř, tak tam vnáší spíš takový jako, ale v dobrým jako chaos, ten zase hrál třeba i v Muše, nebo Už jsme doma, takže má jako jiný, jakože kromě toho, že hrává jazz, tak hrává prostě všechno možný. Takže jsme zjistili, že jsme se všichni sešli, takže nemáme jako jasný jeden styl ani sám v sobě, každý z nás. Takže je jasný, že jako aby jsme se vešli do nějaký škatulky, že vlastně nás na tom baví hlavně to se tím nechat dovíst, kam zrovna chcem. nebo kde nás to baví, to je celý. Jako, takže stejně mám pocit, že ta doba už je takhle polystylová teďka, takže to nevadí.
Polystylová doba. No ale tak zrovna, jak to je třeba, protože opravdu nejste kapela, řekněme, nějakého mainstreamu, tak jak moc vás hrají nebo nehrají rádia?
Já myslím, že občas nás právě hraje Vltava, někdy nás hraje Rádio 1 a někdy Rádio Proglas a to jsou prostě ty média, který se věnují kapelám jako my, to znamená ty, který v sobě obsahují nějaký experiment nebo dobrodružství a ty ostatní rádia prostě nemají ten prvek v sobě dobrodružství, takže tam se asi dostat nemůžem, nebo třeba můžem, já nevím, ale cítím to tak, že asi to není naše médium, no. Takže mě to třeba nemrzí. Jsou lidi, kteří občas to jako s tím bojujou, že je potřeba změnit ten éter. Mně by se to jako líbilo, ale připadá mi, že s tím nechci ztrácet jako energii.
Ono to potom se promítá třeba i do toho, že vaše alba jsou kritikou poměrně ceněná, ale zatím jste nezískali žádnou hudební cenu, tak nemrzí vás, že Anděla máte jenom Stata Boys?
No, myslím, že ani Anděla nemám z toho, že to bylo na za Bioritmy to kluci dostali. Ale mě to vlastně je možný, že někdy mě to mrzelo, ale my jsme si potom z toho dělali jako legraci, že budeme brát až teprve objev roku, takže na to se těšíme. Ale
to se mi líbilo, že je to takový protiúkor, že jako 30letá kapela si musíte počkat, až vás někdo objeví.
Ale ono to asi, cena je jako hezká, to je hrozně pěkná věc, ale nicméně jako my jsme rádi, že na nás chodí lidi a že nás mají rádi a to je vlastně to důležitý, že jako máme pro koho to dělat. Takže,
tak. A jak se to proměňovalo za ty 3 dekády, když se budeme teď vztahovat právě k tomu, že tohle jubileum máte, tak jaké etapy a éry kapela zažila, jak se to třeba promítá právě na těch 7 albech, které jste za tu dobu vydali?
No, ta první deska byla vlastně takový opravdu sběr po dlouhé době a i ty písně, které původně byly prostě hrány ve dvou někde jako v pokojíčku, tak najednou získaly jako větší rozměr tím, že jsme to teda jako, že to stalo ty bicí a různý další nástroje, takže ta první deska byla nejvíc takhle jakoby rozjetá v tom bereme všechno, co se nám jako stalo a pak byl vlastně takový řez v tom, že odpad Milan, já jsem odešel z Tata Boys, Ondra Anděra taky šel jako jinam hudebně a pak další deska Oběd, teď zpětně vnímám, že byla taková jako asi racionálnější, jak to bylo období, že jsem byl třeba jako na konzervatoři. No, pak
Plán na zimu.
Zjistil jsem, že Plán na zimu má dost lidí dost rádo. Ale já mám vlastně rád všechny ty desky, je to jako těžko říct. Vlastně
vy to máte tak jako hezky strukturované i na vašich stránkách, třeba, že Milník byl, když se vám narodili děti, 11 dětí, album Klukoviny.
Jo, to jo, no tak to bylo samozřejmě, to bylo velký Milník. A já potom za sebe vnímám, že třeba Lovu zdar, tam je všechny, skoro všechny básně, když jsou zhudebněný, jsou volnej verš. Ale přitom jsou většinou big beatový, takže to je taky, vždycky na to koukám spíš tak jako zpětně, že když se to děje, tak vlastně ani nevím, jak se to děje, ale tak to jsem tam tak viděl a pak vnímám jako největší milník vlastně potom to, že jsme jako, že odešel Tomáš Rihalec od nás a přišel Jarda, vnes tam nějaký nový jako impuls a zároveň jsme udělali desku, kde prostě většina textů je mejch, tak tam jsem cítil, že se uzavřela prostě nějaká kapitola a taky proto nám teda trvá dlouho udělat další desku, protože jsem cítil vlastně touhle deskou já sám za sebe jsem cítil, že se jakoby uzavřela nějaká éra prostě a že teď zase je potřeba se vydat někam nově.
No a je to 5 let, tak máte třeba před vydáním nějakého singlu nebo nějakého alba nebo
nemáme před ničím zatím bohužel, protože jsme to moc prostě máme nějaký dětský písně nový a pak máme jednu jako takzvaně normální a nějak prostě jsme všichni měli ty hlavy zaměřený jinam, Takže já jsem toho prostě taky moc nepřines, jak jsem si říkal, no tak teďka asi by už to chtělo ty vlastní texty a ty ke mně nepřicházejí úplně jako sami. Takže...
No vy všichni se také věnujete ještě samozřejmě jiným činnostem, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale jen mě zajímá, když jsme se tady dívali za těmi 30 let, co je důležité pro kapelu, aby třeba takové momenty, jako když vám odejde bubeník, ustála, říkáte, zašla potom tady nová éra s Jaroslavem Nogou, je to zase úplně nová kapitola pro... tak jak zásadní momenty to jsou a co je potřeba, abyste šli dál a nerozpadli se třeba?
Jsou to jako... Kapela je vlastně dost jako vztah, to jsem cítil, i když právě jsem odcházel od Tatáčů, že vlastně je to vztah jako normálně jako partnerský, takže jako ve všech vztazích prostě má to určitý jako vývoj a po nějaký době může právě jeden z těch lidí zjistit, že potřebuje jako něco jiného a přitom má ty ostatní jako rád, ale v tu chvíli to určitě může být vnímáno jako nějaká prostě, řekl bych, až jako třeba zrada, nebo zrada je možná silný slovo, ale je to prostě jako emocionálně silný. A Tomáš vlastně odcházel docela dlouho, protože měl problém s nějakou písničkou, s nějakýma písničkama a myslím, jako nevím, jestli to bylo jenom tohle, ale prostě tak my jsme říkali, že bychom rádi hráli to, co jakoby i on jako nechce a nevím. A on si to jako docela dlouho rozmýšlel, takže jsme byli takový jako zaseklí. Nicméně my tři jsme věděli, že chceme spolu pokračovat, tak jsme to prostě tomu nechali ten čas, který i potřebuje nějaký vztah.
Takže... A máte už tedy skoro, myslím, tuším, po třeba stříbrné svatbě, nebo jak se to teďka počítá, že už ta třicítka, nebo je to 25 let. Marek Doubrava, frontman kapely a my si ještě pustíme další písničku, kterou jste pro nás vybral od Vertiga, Je nutné?
Vertigo jsem si v posledních letech oblíbil a oblibuju ho čím dál tím víc. Je to kapela, která původně vycházela z jazzu a už má taky 20 let a za sebou. Ale poslední tři desky jsou prostě jako, že to obsahuje improvizaci jako jazz, ale zároveň je to prostě rozlítlý úplně do všech možných stylů. A mě teda fascinuje to, že ty lidi jsou všichni hodně aktivní hráči, takže málo kdy se opravdu sejdou, ale zažil jsem prostě dva koncerty, každý byl úplně jiný. A je tam jako nádherný se koukat na ten vztah prostě pěti lidí, který kromě toho, že mají vztah mezi sebou, tak dovedou prostě hudebně komunikovat na strašně vysoký úrovni.
Vertigo doznívá ve vizitce na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je hostem frontman kapely Marek Doubrava. Mluvili jsme hodně o vašem skládání pro kapelu, ale vy se hodně angažujete také v hudbě pro film a pro divadlo. Například jste za hudbu k inscenaci Libozvuky získala v roce 2015 cenu divadelní kritiky. Tak jakou součástí je právě skládání i pro jiné žánry, jiná média, než je?
No, čím dál tím větší je to součást, protože to jako moje obživa a zrovna ty Libozvuky, to byl dost jako zásadní moment s Jirkou Adámkem spolupráce a s Minorem, která už s Minorem jsem předtím dělal jako různý jiné věci, ale tohle bylo hodně intenzivní a ta inscenace se hraje dodnes. Dokonce jsem tam i, protože tam není slovo, čehož já se na divadle trochu bojím, abych já říkal slova, tak jenom jsou tam jako ty zvuky, tak jsem tam ještě několikrát zaskakoval za různé role, protože prostě jinak by se to nemohlo hrát.
Jste herec.
No, já to bych neřekl opravdu. Já právě, protože nejsem herec, tak jsem mohl zaskakovat a nemít z toho trému. Takhle to bylo, protože ty Libozvuky jsou třeba takový, že jsou všichni vlastně vypadají stejně, jsou takový jako zabílený a takže se člověk schová takhle. Kdybych tam měl být jako za osobu, tak asi to bude náročnější a text bych si nesvěřil. Nicméně k hudbě k divadlu prostě dostal jsem se k tomu asi nějak přes... Dělal jsem dvě věci jako s absolventskýma souborama Damu, jednu se Štěpánem Páclem a potom jednu s Petrou Tejnorovou a pak jsem dělal v Davidským Muže bez minulosti a Pak jsem hodně dělal hodně inscenací s Jankem Jirků, který je teďka současným uměleckým ředitelem Minoru. A takže jsem dělal nejvíc jako práce, co jsem divadelně dělal, byly teda ty dětské věci. Takže k tomu mám asi nějak jako blízko, nebo se mě to nějak chytlo, asi vlastně nevím. No a je to takový jako denní chleba a baví mě, když můžu ty žánry kombinovat, když jsem dělal třeba něco s Marií Procházkou animovaného jako pro televizi, zase úplně jako jiný formát, nebo...
Jste dělal i večerničky, je to tak hudba?
Večerniček jsem taky dělal, s Kristýnou Duvkovou jsme dělali a nebo pak ty filmy, to je zase úplně jako jiný svět.
Tam tedy filmová pohádka Čertí brko, takže je to úplně jiný svět. Tak jak
no, Čertí vlastně brko bylo jako významný i v tom, že jsme to dělali s Viktorem dohromady, takže to, tam se ta kapela trošku jako propsala vlastně.
A Viktor Eckert má tady ale dva české lvy, tuším, za hudbu k filmu, že?
On má za zvuk.
Za zvuk.
On je jako
za
zvukář. Zvuk. A protože je často u toho, že pracuje s tou hudbou, která už je hotová, tak vlastně to byla obrovská škola v tom, že já jsem něco nahazoval. On říkal, ne, tady už musíš míň, tady míň toho, tady už je dialog. A on říkal, když to skončilo v půlce, on říkal, no jo, ale to se stejně stáhne. Prostě,
Jste tady skládali do Čertího brka spolu.
Takhle jsme skládali spolu a on vlastně mi to hodně dramaturgoval a i víc věcí mi takhle dramaturgoval a strašně mi to pomohlo v tom vizuálním, v tom jako světě, jak člověk se v té skladbě většinou zahrabe do těch not a tady prostě ten obraz je ta hlavní věc, takže člověk opravdu na tu hudbu musí koukat přes ten obraz a trochu jako spokornit v tom, že ta hudba není ta hlavní věc je ten obraz a vy ho podporujete a nejvyšší slovo prostě má režisér, který je za to opravdu zodpovědný, takže je to taková práce s egem, vlastně tato jakoby scénická hudba, ale myslím si, že to je zdravý.
No tak ona je to asi práce s egem jako ve všech těch oblastech, kde se pohybuje. Takže zase, když přinesete něco do kapely a tak dále, teď, jak jsme si říkali, se to podrobí nějaké diskuzi, co tam má zůstat, co tam nemá zůstat, tak jak se vám v kapele bíjí ega?
Tak samozřejmě se bíjí. Jsme i jako dlouho spolu, takže už i očekáváme trochu, co na to ten druhej řekne a už jsme rovno jako připravený, ale zároveň tím, že to očekáváme, tak už si z toho, tak už je to vlastně předmětem jako legrace někdy, samozřejmě to někdy jako křísne, ale prostě je to vztah, takže v tom vztahu taky by to mohlo být, že je jako jeden tvůrce a ostatní jsou členové orchestru jako zaměstnanci, ale to prostě není ta kapela v tom, jak my to vnímáme. Já mám pocit, že naše kapela je hodně zaměřená na to, že sice já zpívám jakoby nejvíc, ale frontmeni jsou různý, což já mám pocit, že mě třeba, i když něco sleduju, kapelu, tak mě to vždycky hrozně občerství, protože každý frontman tam přinese úplně novou jako energii a pak se zase člověk vrátí jako k tomu druhému. Je to prostě živější a myslím si, že je to jako zábavnější.
No, vy všichni máte spoustu práce mimo kapelu, tak jak se dá ladit ten společný itinerář, co plánujete v těch nejbližších dnech, kromě tedy oslavy v Arše?
No, pak máme tam nějaký další prostě koncerty normálně. Budeme mít vlastně takový potom větší koncert před Vánocem a 21.12. v Akropoli, kde bude i dětský koncert a odpoledne a večerní. A chceme do té doby, když už nemáme desku, tak udělat aspoň zpěvník, o který nás prosí už spousta lidí dlouho. Tak to bychom rádi udělali, to je takový plán. A jinak jako máme... Budeme hrát třeba v Brně v kabinetu Mus nebo pak i v Malostranský besedě. A takže jako žádný vyloženě velký plány nemáme. Máme plány normálně hrát a hlavně vymýšlet ty nové písničky nějak.
Tak ať se vám to dobře daří do dalších let. Kapela HM slaví 30 let teď v divadle Archa v pátek 13. A její frontman Marek Doubrava, skladatel, multiinstrumentalista, byl naším hostem ve vizice. Já moc děkuju. Naschledanou.
Taky děkuju.
A ještě pro nás vybral na závěr písničku Do práce od kapely B4. Tak jestli ještě taky doprovodíte slovem?
B4 znám dlouho, ale původně byla více experimentální kapela, která vlastně neopakovala nic, co zahrála. Prostě hráli jako ryzí improvizaci a poslední, myslím, tři alba jsou písničková a používají hodně elektroniku a mě teda hodně baví Federselovy texty, který i zpívá a tato ta písnička má opravdu úderný refrén, který se vyjadřuje ke skupině lidí, která není moc jako slyšet a to jsou prostě pracující, nebo já to vnímám ty z okrajů, tak se si to poslechněte.